Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi. Por homa famili. Koran saluton, gesinjoroj, el Varsovio, la 12 de oktobro 2017. En la 694 Esperanto elsendo. En la hodiaŭa programo Barbara Pietrzak, Milada Szwedo kaj Tomek Miller proponas komence tradicie kulturkronikajn informojn. Vi aŭdos sekve felietonon pri koninda polo, verdire Polino, Helena Sparrow Germa. Ne mankos Esperanto komunumaj informoj. Nian elsendon komencas kulturkronikaj informoj.
Pli ol kvarcent obiektoj, tiaj kiel vestoj, mebloj kaj pentrażoj, kiujn ŝatis la burĝaro en la unua duono de la deknaŭa jarcento, troviĝas en la ekspozicio de la Varsovia Nacia Muzeo, dediĉita al la stilo Biedermeier, difinata ankaŭ kiel la hejma romantiko. Ĝi proksimigas germanan, aŭstran arton kaj artverkojn kreiĝintajn sur la polaj teritorioj. La verkojn de Ferdinand Waldmüller, Karl Spitzweg kaj Moritz von Schwind akompanas tiujn de Jan Chrucki, Aleksander Gryglewski, Rafał Hadziewicz, Wincenty Kasprzycki kaj Marcin Zaleski. La ekspozicio konsistas el kvar partoj, kiujn dividas salonoj aranĝitaj en la stilo de la epoko. La unua parto prezentas malgrandan stabiligon de solidaj burĝoj, familion, artiston, socion. La alia estas dedicita al la burĝaj infanoj, kiuj fariĝis grava konsumanto de kulturo, kaj por kiuj estis kreataj specialaj etaj mebloj kaj ludiloj. La ceteraj ligiĝas kun loka kaj nacia identeco, vojaĝoj, kuracce la turismo kaj ripozo. La plej granda parto ekspozicias meblojn, argentaĵojn, ceramikaĵojn, vitraĵojn, vestojn kaj akcesoraĵojn de modo. Tiun interesan ekspozicion akompanas specialaj gvidadoj, prelegoj kaj muzeaj lecionoj destinitaj por ĉiuj vizitantoj. Infanoj, junuloj, plenkreskuloj kaj neplenlertuloj. Ĝis la kvina de novembro en la Muzeo de Sinjoro Tadeo en Vroclavo eblas rigardi la ekspozicion pri la historio de la fama manuskripto de Adam Mickiewicz, sekvante ŝanĝojn faritajn en ĝi fare de la aŭtoro. Krom la manuskripto el la Nacia Instituto de Ossolinski Familio, en la ekspozicio troviĝas 10 unuopaj folioj el la laborkajero kaj prespreta teksto de la epopeo. Aparte estas ekspoziciita la manuskripto de klarigoj. Kutime ili ĉiuj troviĝas en la Pola Biblioteko en Parizo, Literatura Muzeo de Adam Mickiewicz en Varsovio, Nacia Muzeo en Krakovo kaj la Centro de la Documentado kaj Studumo pri la Papado de Johano Paulo la Dua en Romo. La ekspozicio memorigas la rolon de la verko en la pola kulturo, pentranta la panoramon de la pola socio lime de la dekoka kaj deknaŭa jarcentoj.
Tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Inter polinoj mikrobiologoj la plej grandan internacian agnoskon akiris Helena Sparrow Germa 1891-1970. Ŝi naskiĝis en la loko Bohuslav, la iama krona urbo de la Pola Reĝolando. Ŝia patro Leopoldo estis nepo de la brita arkitekto William Sparrow, ekloĝinta en Rusio kun la tasko fari konstruprojektojn por Petersburgo kaj Moskvo. Li edziĝis al pola nobelulino Hanna Sass-Stefański. Helena post la baza kaj mezgrada lernado en 1915 diplomitiĝis cum laude kiel kuracistino en la Universitato de la proxima Kievo. Dauris la milito, kaj fare de la rusaj militistaj aŭtoritatoj, ŝi estis direktita por kontraŭbatali epidemiojn ĉe la rusa-germana, ĉe la rusa-aŭstra frontoj, poste ŝi okupiĝis pri tio ĉe la pola-sovetia fronto. En 1907 ŝi edziniĝis al Robert von Kugelgen, estona kirurgo, sed jam en la dudekaj jaroj la paro vivis separite. En 1912 Helena Sparrow forlasis Kievon, direktiĝante al Varsovio, kie ŝi eklaboris kiel adjunkto en la centralo de la ŝtata epidemiologia instituto. Ŝia unua tasko, pro kiu ŝi aparte famiĝis, estis la kontraŭbatalado de kolero en Grodno. Post ĝia liberigo ŝi spronis profilaktajn injekciadojn kontraŭ la malsano por la tuta loĝantaro de la urbo kaj por la garnizonantaj tie militistaj trupoj. En 1922, lige kun la amasa alvenado de rifuĝintoj el Sovetunio, Helena Sparrow organizis bakteriologiajn staciojn en pluraj lokoj kaj realigis propran planon de la protektaj injekciadoj kontraŭ skarlatino kaj difterio por la tuta orienta Eŭropo. Samtempe ŝi laboris pri propra injekciaĵo kontraŭ tifo kun la Lvova laboratorio de Rudolf Weigl. Siajn konojn Helena Sparrow sekve profundigis kiel stipendiitino en Pasteur Institut en Parizo, specialistiĝante pri bakteriologio kaj virusologio sub la gvido de René Le Gros. Tiu periode ŝi ligis kunlaboron kun estonta Nobel-premito Charles Nicoll. Post la reveno al Pollando en 1925 ŝi gvidis injekciadojn en la fako pri bakteriologio kaj eksperimenta medicino en la ŝtata higiena instituto. En 1926 Helena Sparrow habilitiĝis en la Varsovia Universitato kaj docentiĝis en la tiea kuracista fakultato. Tiujare ŝi ekestris katedron de mikrobiologio kaj en la ŝtata higiena instituto fariĝis direktoro de kompletigaj kursoj. Ŝi mem multe lekciis, verkis por pluraj fakaj periodaĵoj, aŭtoris studlibron pri bakteriologio de kontaĝaj malsanoj. Ŝi laboris ankaŭ en la komitato por la socia medicino de la Varsovia urbodomo. Dank al la stipendio de la Ligo de Nacioj, Helena Sparrow faris laŭvican specializon en Francio. En Pasteur Instituto en Lille ŝi gvidis esplorojn kun Albert Calmette kaj Camille Guérin alkondukantaj al injekciaĵo BOCO-GO kontraŭ ftizo. En 1933, laŭ invito de profesoro Charles Nicoll kaj dank al stipendio de Pasteur Instituto en Tunizo, ŝi forveturis tien, fariĝante unu el la plej gravaj figuroj en la plurnacia sciencista kolektivo de la fama Nobel-premiito. Ŝi estis tie estro de laboratorio kaj sekvestro de unu el la fakoj de la instituto. En 1939 ŝi prilaboris kun Paul Durand sian propran originalan injekciaĵon imunoefikan rilate la tifon, konatan kiel injekciaĵo Sparrow-Durand. Ĝian efikecon ŝi ekzamenis laŭvice dum siaj sciencaj vojaĝoj al Meksiko, kie ŝi faris ankaŭ esplorojn pri meksika tifo, kaj en Gvatemalo. En la tridekaj jaroj en Tunizio ŝi edziniĝis al Philippe Germain, inĝeniero pri agronomio, pioniro de novaj kultivadoj en Magrebo. Ŝi prenis ankaŭ la francan civitanecon. Dum la dua mondmilito Helena Sparrow-Germain restis en Tunizo Kaj dum la germana itala okupacio, ŝia laboratorio servis por centoj da polaj soldatoj, rifuĝintoj de la truda militservo en la germanaj trupoj, por membroj de la franca rezisto movado kaj rifuĝintoj el Francio. Post la milito, Helena Sparrow-Germain dediĉis sin al la problemaro ligita kun BCG-injekciado, produktado de la injekciaĵo, kaj ŝi organizis injekcii programon contra uftizo kaj tifo. Scienca autoritateco de Helena Sparrow-Germain logis multajn usonajn kaj britajn esploristojn, kiuj lernis en ŝia centro. Laŭ la komisio de UNO ŝi faris en Etiopio kompleksajn epidemiologiajn esplorojn, elmontrante ke la tiaj arbaroj favoras la disvastiĝadon de la bacilo de Febris recurrens kaj prezentis preventajn rimedojn. En 1962 ŝi forveturis al Bastia, Korsiko, sekvante sian francan edzon. Ŝi ne plu laboris tie science pro sia sanstato, sed daŭre publikigadis siajn disertaĵojn. Entute ŝi aŭtoris pli ol 100 artikolojn pri mikrobiologio kaj eksperimenta medicino. Ŝi estis membro de multaj renomaj sciencaj societoj, kunlaboris ankaŭ kun polaj. La unuan premion ŝi ricevis en 1922 de la Medicina Akademio en Krakovo. Ŝi estis ankaŭ distingita per la medalo Fermil kaj multaj aliaj francaj kaj tuneziaj distingoj. Profesoro Robert Debre, fama franca pediatro okupiĝanta pri la kontaĝaj malsanoj de infanoj, kun kiu ŝi amikiĝis ĝis la vivo fino, skribis pri ŝi postmorte. Tiel pasis la vivo de ĉi tiu eksterordinara virino, kiu famiĝis pro sia inteligenteco, konoj kaj sciencaj malkovroj, kaj kiu krome estis persono kun ĉarma vivstilo.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto.
Mi ne kuras post la glor, dankon al vi. Kaj mi petas de la vivo nur ramon li. Abunda sen distingi a mi responda sal mia sopir. Iam da ridet kai brilas teloi tie en viaj okuloj mi amas vin tre. Varme inundas min, kia mi respondas al mia sopir. Mi ne curas tra la mon por serci vin. Mi vin trovis en hesit mia fein. Mia gioia sveba super ni, kia vi respondas al mia sopir. Mi desiras nur la pazon de la cor, sed cun la fervor de corpo e sen pudor. Amor dolce luligas nin, kia vi respondas al mia sopir.
En nia elsendo ni memorigis la canzonon de Thierry Faveriel, Sopiro, el lia compacta disco La Chosoi del Utopi.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
La retejo textaro.com estas granda kolekto de aŭtentaj Esperanto tekstoj, en kiuj eblas serĉi diversajn vortojn, esprimojn, gramatikajn erojn por kontroli ilian uzon en Esperanto kaj por fari diversajn analizojn pri la fenomeno. La tekstaro 3.1 provizas plurajn plibonigojn. Al tiu unika korpuso de la skribata Esperanto aldoniĝis pliaj gravaj verkoj de Zamenhof el diversaj periodoj. Modernigo de la interfaco permesas nun la samtempan serĉadon laŭ pluraj serĉesprimoj. Jam dum pli ol 15 jaroj la tekstaro helpis al sennombraj esploristoj esperantistaj aŭ ne pristudi ciain aspectoin de la scribata Esperanto. Dum la unua fazo la laboro concentrigis pri la collectado unuecigado cae prilaboro de textoi existantai en electronica formo, cae la dua pri la completigo de la textoi, inter alie el diversai esperantai periodajoi, cae creo de us amica interfaco. La lasta signife ricigis la corpuson, multai scanitai textoi alireblai ce la Austra Nazia Biblioteco estis aldonitai, tiel che la texto masso amplexas nun pli ol 4,8 milionoin da vortoi. Tiu tria faso ne estas la lasta faso. Iam comencigis la quara, kiu celas amplexigi la enhavon de la corpuso per gravai vercoi ne Zamenhofaj, aparte tiuj el la periodo post la dua mondmilito, kaj de tekstoj el diversaj nuntempaj gazetoj kaj periodaĵoj.
La fondaĵo Biblioteka Apogo Honore alla geedzoj Maria kaj Johano Bachrich, kies celo estas subteni kaj pliriĉigi la kolektojn de Esperanto-bibliotekoj, asignis en 2017 ok subvenciojn, uzeblajn por akiri librojn aŭ aliajn varojn aĉeteblajn en la libroservo de UEA. La subvenciojn ricevis Kolombia Esperanto-Ligo, la valoro egalas al 231 euroj, Berlina Esperanto-Ligo, la valoro egalas al 124 euroi, Slovakia Esperanto Federacio, la valoro egalas al 165 euroi, Brazila Esperanto Ligo, la valoro egalas al 224 euroi, Kuba Esperanto Asocio, la valoro egalas al 327 euroi, Asocio Solidareca Bonvolo el Demokratia Respubliko Kongo, la valoro egalas al 61 euroi, Demokrata Kongolanda Esperanto Asocio, la valoro egalas al 236 euroi, Triesta Esperanto Asocio Italio, la valoro egalas al 134 euroi. Biblioteca Apogo Bachrich, starigita de UEA en 2004 danke alla malavara donaco de la gefiloi de gesignoroi Bachrich, Venezuelo, subtenas Esperanto bibliotekojn, kiuj ne ricevas financan subtenon de ŝtata, urba aŭ alia nemovada instanco por pligrandigi siajn kolektojn.
Inter la 12 kaj la 15 de oktobro 2017 en San Paulo okazis en entuziasma etoso la 11a ŝtata kongreso de Esperanto kun partopreno de pli ol 120 personoj el diversei locoi de Brasilo. Gi disvolvigis en vasta salono de la Asocio de Oficiroi de la Militista Polizio de la Stato. La malferman ceremonion partoprenis colonelo Edson Arudo, estro de la Trafic Controla Servo de la Urbo, salutinta la congresanoen kiel representanto de la institucio gastigante la congreson. La presidanto de EASOPO, Genilio Coelho festparoladis pri la okdekjara jubileo de la asocio, omaĝinte ĝiajn pionirojn kaj mecenatojn. La kongreslaboroj elstaris pro riĉa kolekto de altnivelaj diverstemaj prelegoj. Oni parolis pri la influo de pensoj kaj sentoj por nia sano, estis prezentitaj impresoj pri la Universala Kongreso en Seulo, audiĝis prelego pri Kolombio, oni prelegis pri la vivo de Sophie Germain kaj pri homaranismo. Krome estis prezentita prelego pri Castello Grigioni kaj Emilio Sit parolis pri la nova politiko de UEA pri informado. La kongresanoj konatiĝis kun konstruado en antikva Egiptujo. Prelego koncernis ankaŭ Rumanion kaj minoritikan landon kaj krome eblis konkursi per 15-minutaj prelegetoj pri la plej variaj temoj. Gajnis William Gomez, kiu eklernis Esperanton apenaŭ antaŭ unu jaro, kaj ĉi tiu junulo unuafoje partoprenis Esperanto-kongreson. Liaj prelegoj koncernis samtempan interpretadon kaj ankaŭ tarokon. Novaĵo estis brokanta foiro, kadre de kiu Nazare Laroca lanĉis en aŭtora duonhoro sian novan libron Birda Grundo. En la kongresprogramo okazis ankaŭ metiaranĝo pri pup-animado, tabloludoj kaj interesa intervjuo kun du aktivaj junulinoj, Anna Oliveira kaj Manuela Burgelea, Viva Gazeto. En du vesperaj art-horoj esperantistoj kantis, anekdotis kaj skeĉis. Juna aktoro Vinicius Hoporo kaj muzikisto Joaquin Aquino prezentis teatraĵon Malĝustaj linioj kaj veterano Amarillo Caravella prezentis sian historian monologon Tiradentes. Gice Sales kantis 400 plenajn kantojn en Esperanto kaj kantisto Tone prezentis viglajn deklamkantojn. Dum tri tagoj de la kongreso funkciis ĉambro por kunsido de homotanoj kaj simpatiantoj, kaj dum la tuta kongreso funkciis ankaŭ ampleksa butiko por vendado de libroj kaj aliaj esperantaĵoj. La programo krom prelegoj, kulturaj programeroj ofertis ankaŭ ekskurson al la naturparko Horto Florestal, situanta proksime al la kongresejo. La venontjara kongreso de la Esperanto-Asocio de San Paulo okazos en la turisma urbo Atibaja.
Ne atendite, trumpetoj sonas, tra la aero. Ne atendite, sonoriloi alvocas nin. Esperando jen la mesaĝo tiel vera. Esperando ai niai coroi enamitis, esperando el alumturo mesenmaro, esperando la cabana sur montare in boscoi arbaroi ian in boscoi arbaroi ian. esperanto kai sonoriloi alvokas ni esperanto
kai tiele finiras nia non semaina vendreda esperanto el sendo ge signoroi en la fino cantis dirce sales la canzonon ne attendite. Ni dankas pro la attento, attendas viaen messagein reagoin, opinioin kai commentoin, kai invitas por nia sekva rincontigio la plei proximan mardon. Gis la baldau araudo, ge signoroi, gis baldau.
Esperanto kai sonoriloi alvocas ni esperanto el la estelo en foresto esperanto al miai amo samidea ya por eterne fe.